В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Славного і доброго дня усім світлим людям. У нашій мандрівці Чернівеччиною ми робимо таку зупинку, коротку зупинку, якраз на програму «Світлі гості» на Світлому радіо. І завітаємо до церкви «Благодать», що якраз знаходиться в місті Чернівці. Один із пастирів у цій церкві – це Олійник В'ячеслав, який в даний час якраз із нами на зв'язку. Пастор В'ячеславе, доброї години, вітаємо вас.
Доброго дня, запрошую вас, будь ласка.
Ой, спасибі, дякуємо. Ну, ми, по-перше, дякуємо, що ви запросили нас до вас. Ви зараз вдома, чи це офіс церкви?
Офіс церкви.
Ви зараз у церкві, бачу всі ці книжки, які тут позаду вас. Я так хотіла, думала, дуже швидко пройдуся вашим сайтом, але швидко не вдалося. У вас дуже такий хороший і потужний контент, розвинутий YouTube-канал. Мені хотілося, щоб ви більше розказали про вашу церкву нашим радіослухачам, які і у Чернівцях, і десь там, можливо, в інших областях. Які є отакі основні гілки служіння церкви «Благодать» і яким є бачення церкви?
Дякую. Про це завжди приємно розповідати. Ну, у нас порівняно молода церква, 24 роки, хоча це вже не дуже молода. І ми, як молоді, звичайно, повні прагнення робити по-новому не тому, щоб виділитись серед інших, але працювати в тому напрямку, який найкраще працює для Бога, який найкраще задовільняє потреби тих, хто приходить до нас на різні зустрічі і також на богослужіння. Ми з самого початку ми бачили таке мале відкриття від Бога, що ми маємо бути активно соціально спрямованою церквою. Тому що євангелізація, яка скерована на нагальні потреби суспільства, це найкраща євангелізація. І тому ми стараємося, коли хтось приходить до нас в приміщення нашої церкви, в нас і школа англійської мови працює, більше 200 студентів там, у нас місія «Ковчег» для діточок з неблагополучних сімей, де вони роблять домашні завдання, і ми допомагаємо, волонтери працюють з ними. Клуби підліткові, молодіжні, інколи сімейні збираються, і багато різного, репетиції різні. Готуємося до богослужінь недільних, щоб повноцінно представити Божу істину. Ну і відповідно атмосфера, щоб була сім'ї. Тому що ми кажемо брати і сестри, значить повинна бути атмосфера сім'ї. І нам дуже приємно, коли відгуки в тих буклетиках відривних, які залишають відвідувачі, вони кажуть, перше, що нам запам'яталося, це посмішки, це радість. Це дружелюбність. Ну, нам дуже приємно. І, звичайно, є куди рости.
Тобто тому виходить, що якщо я завітала до вас у церкву, я потім можу заповнити таку, можна сказати це так, анкету, у якій я можу залишити відгук, мої враження про церкву?
Так, так. Цікаво. Для нас це цікаво, тому що ми враховуємо, ми перечитуємо. Якщо людина залишає свій контакт, ми, звичайно, стараємося зателефонувати, тому що для нас важливо двосторонній зв'язок.
Соціально активне служіння, тобто це служіння тому місту і тому осередку, де церква поміщена. Чи можете пригадати, можливо, із останнього такі історії, коли невіруючі люди, вони зацікавилися тим, що може давати ваша церква? До прикладу, школа англійської. Я сама пішла у школу англійської. Або, до прикладу, відправила свою дитину до служіння «Ковчег». До речі, ми в нашому випуску новин згадували якось свого часу про це служіння. Як люди, які зараз за межами церкви, які на шляху до Бога, ми називаємо їх так. Як їм оця ініціативність вашої церкви?
Якщо наше служіння співпадає з їхніми інтересами, вони цікавляться нашою церквою. Ми взагалі, самий свіжий приклад, наприклад, далеко не треба ходити. От минулого тижня наші команда братів поїхали в одне село, навіть це вже не межі міста, тому що там живе наш один брат з церкви, який недавно тільки став членом церкви. І він свідок, коли ми йому багато допомагали. У них сім'я, троє дітей, І він перейняв цю естафету. Їхній сусід мав накрити дах на своїй хаті, купив глиняну хату. І коли почав старий дах розбирати, багато роботи, непередбачених моментів, і він багато затягнув часу. І сусіду нашому Валерію, він каже: Валера, ти можеш чимось мені допомогти, бо дощ передають, що буде дощ, і треба накрити. Це була субота, наші брати приїхали, допомогли накривати дах, там ще різні роботи були. І вже коли перекривали, закінчували роботу, пішов дощ. І наші брати під дощем вже довершували роботу. Звичайно, а це він колишній музикант, співак, ми навіть не знали. І ось він наступної неділі зразу прийшов до церкви, бо він розумів, що це від церкви прийшли. Це дуже, дуже радує. Що не надаремно живеш на світі.
Так, це велике натхнення для усієї команди церкви, яка служить, ну і яка намагається інших до цього служіння залучити. Прекрасно. Тоді я продовжу ось цей, сподіваюся, логічний ланцюг думок про служіння соціальне, служіння церкви, і яким чином люди через це служіння залишаються у церкві. Ось ви зараз цей приклад навели. Я просто хочу перейти до того, що через соціальне служіння, так як Ісус, він спершу нагодував, а потім подавав слово, так і тут. Ви чим могли, що у вас є, які ресурси послужили, і далі людина може відкритися. Так тоді, скажіть, як ваша церква, який формат обрала, щоб не просто послужити в соціальному форматі, якісь потреби людські вирішити, а от духовна складова, як у всьому цьому проявляється?
Звичайно, що любе служіння, як кажуть, всі дороги ведуть до Риму, так і всі шляхи через служіння ведуть до того, щоб людина почула Боже Слово, щоб вона через Боже Слово знайшла собі в Ісусі Христі власного Спасителя, а в особі нашої церкви для себе духовну сім'ю. Тому кожне служіння спрямоване для цієї мети. І воно на початку, навіть люди приходять, наприклад, в нашу англійську школу, ми, звичайно, не нав'язливо, але вони знають, що це християнська англійська школа. І там, звичайно, вони вивчають граматику. Потім вони другий урок у них, це вони вивчають новий заповіт, якийсь уривок, і вони там знаходять нові слова в цьому уривку, які їм зарані готують. І вони знайомляться з Ісусом Христом, з Євангелії, і вони вже для себе беруть висновки. І я пам'ятаю, як одна вчителька зі школи приходила, з загальноосвітньої школи до нас, вона каже: мені дуже багато дало вивчення Біблії. Вона не згадала про англійську мову, а вона згадала про вивчення Біблії. Каже: ви дуже гарно викладали, доступно, ясно. І от всі служіння так.
Тоді поясніть, будь ласка, от якщо підходити до моменту навернення людини, приходу до Христа. Я знаю, що ви багато років присвятили служінню з невіруючими або із новонаверненими, яких можна так іще назвати. Ви вже багато чого побачили на своєму життєвому досвіді. І, мабуть, що уже за якимись ознаками, ну, вже от настільки навчені, можете визначити, от настільки людина зараз щиро відкрилася для Бога, або чи відродилася вона взагалі, чи пережила вона ось відродження, то можете це питання розкрити?
Звичайно, це завжди важливе для нас питання. Воно є предметом, ну, такого прискіпливого ставлення, уважного, щоб зрозуміти, що відбулося з людиною. Чи було народження згори, да, увірування в Бога, іншими словами сказати, чи це лише були емоції? Тому що буває так. Вдачне богослужіння, гарний спів, доступна проповідь, і людина під емоціями, вона готова зробити цей крок. Ну, це нас не влаштовує, тому що воно не влаштовує Бога. І тому ми зразу, в нас є таке правило, якщо людина увірувала в Ісуса Христа, визнала Його Спасителем, чи підняла руку, коли ми молилися, закликали до молитви, чи сама звершила молитву, у нас є таке правило, що не більше, як на наступному тижні, не пізніше, да? Як на наступному тижні ми зустрічаємося з цією людиною і говоримо на предмет народження згори. Ми задаємо питання такі, які наводять нас на правильне розуміння людини. Звичайно, ну, кожен з нас не Бог, щоб бачити серце, але звичайно, що десь є якісь закономірності. Як, наприклад, в людини міняється ставлення до життя. вона проходить якийсь час, вона радісна, її наповнює, ну, вона зрозуміла сенс життя. Їй хочеться любити людей, робити добро. Їй також хочеться читати Біблію, більше знати про свого Спасителя. І це ознаки, які дуже важливі. Вона прагне спілкування Божих дітей. Вона хоче пізнавати Господа. І вона хоче робити добрі справи. В неї нові цінності з'являються. Ну і от по цим, по цілій низці або букету оцих ознак ми приглядаємося до людини, щоб зрозуміти, і тоді ми вже їй потім викладаємо наставництво, тобто прописні істини Писання.
А бувають і такі моменти, що людина, все це, що ви перерахували, все це було, і бажання далі занурюватися в Слово Боже, його вивчати, досліджувати, читати, робити добрі справи. Ви бачите, що людина сяє, вона ось в радості перебуває. Але її до цього не те, що змусили, а от стиском до цього привели. До прикладу, рідні, або таким, знаєте, маніпулюванням. Там мама щось пообіцяла синові і говорить, от якщо ти, от нарешті, я вже за тебе 20 років молюсь, якщо ти вийдеш на покаяння, от тоді ти будеш мати отето і тето, тето. Це спрацьовує, чи потім воно може відіграти не дуже добру роль десь там, коли він 10 років уже з Богом побув і вже перейшов на інший рівень, коли вже немає цієї радості, він просто на автопілоті рухається?
Ой, буває. І, на жаль, буває. Бо, звичайно, не завжди ти можеш знати. Ну, дійсно, ми не як не серцевидці, да? Бувають такі випадки, і бувало навіть таке, що людина через 10 років тільки народжується згори, і такі випадки бували. Бував один такий випадок, людина покаялась, ну, увірувала в Ісуса Христа. Я готую їх до хрещення, зібрав групу, вони пройшли перше заняття. Ну, звичайно, перше заняття – це на предмет народження згори. І я коли виклав цю істину, що таке народження згори? Що якщо немає народження згори, ви не маєте вічного життя. Те, що Ісус сказав Никодиму в 3 розділі Євангелія Івана. Я провів цю бесіду. Наступного тижня я провожу наступний урок. Мої учні, якби підопічні, прийшли раніше, в мене в клас зайшли, чекають мене. Я заходжу в клас, і одна жінка стоїть, стоячи мене зустрічає. Каже, ой, яка честь, мені дуже приємно. Вона каже, пастор Славик, я прослухала минулий урок, і я зрозуміла, що я покаялась ради мами, бо вона старенька була, і вона хотіла, щоб я, донька її, увірувала в Бога. І каже, я покаялась ради неї, але зараз прийшло визнання, пізнання Бога, і я зрозуміла, я хочу покаятись від душі. І от починався урок з її каяття. Це дуже приємно.
Чому я озвучую ці питання? Бо вони і так часто звучать, і здається, вони такі, просте запитання, але вони найбільше звучать, а це означає, що цим переймається більшість віруючих людей, оте, що під тиском вийшли на покаяння, або не готові були, і переважала ось ця складова емоційна. Я запам'ятала один коментар нашого радіослухача, який брав участь в одній із програм, запитував, чому так, чому я оговтався тільки там 10 років, пройшло, я скільки часу витратив, виходить, що я щось там і розумів, щось мій розум і наповнювало, а не було отих справжніх переживань Бога. І він говорить, що якби мене наставили на початку, якби мені пояснили, що це таке, якби я мало не навчання якесь пройшов, як ви на це дивитесь? Можливо і правда потрібно такий курс. Що таке віддача серця? Що таке увірування у Христа? Були у вас такі випадки? Чи доводилося досить довго готувати ось цей шлях до істинного покаяння людини?
Ви знаєте, Ірино, я просто згадую свій християнський шлях, хоча я народився в християнській сім'ї, батько, мати. Хороший приклад на мене справляли, враження хороші християни. Але в церкві я відвідував богослужіння, я слухав проповіді. І я, коли покаявся, коли визнав Ісуса Христа своїм Спасителем, зі мною яка проводилась робота? Крім богослужіння, які проводились, більше нічого не було в церкві. І тому таке враження в мене створилося, що якщо ти дотягнеш і доживеш до хрещення, ми тобі його викладемо. І я, коли зараз ми викладаємо наставництво один на один, от ми закріпляємо за кожним новоувірувавшим наставника, закріпляємо, і він викладає всі прописні істини, ази, буквально йому викладає християнство, віри в Бога, я кажу, друзі, я вам по-доброму заздрю. Якби мого часу було таке піклування про нас, новоувірувавших, я би набагато швидше виріс. Тому що дійсно, коли інтенсивно в тебе вкладають, і вкладають ясну істину, не двозначну, то ти і ростеш швидше. А так буває, наш духовний ріст заповільнюється із-за того, що недостаток піклування в церквах.
До речі, про час. Дуже хороше питання. Те, що часи змінилися, ресурси змінилися. Ви сказали, у мене такого не було в мій час. А зараз от все у світі, воно, його вектор, от постійно потрібна мотивація людей. В організаціях, там якісь курси, тренінги, коучі. Треба мотивувати людей, потрібно ставити їм мету, їх підкачувати, бо вони будуть руки опускати і ніякі будуть. І в церкві часом це теж спостерігається. От поки є наставник, поки є той, хто буде за тобою там наглядати в хорошому сенсі, поки людина і тримається. Як тільки от така, наприклад, подія, як епідемія, коли попросили перебувати вдома, а особливо людям, які піддані ризику, попросили залишатися вдома, все, людина каже, Бога немає, стосунків із Богом немає. Як ви дивитесь на це, на ось цю постійну прокачку і на те, що людина от і зростає у Бозі, ну, я так, скажімо так, звершує свій християнський шлях, але тільки за підтримки інших. От їх носять на руках, носять. Вони вже 20 років з Богом, і їх досі на руках носять.
Звичайно, що нікуди не дінешся. Закономірності, да, духовного росту, вони дуже схожі на закономірності нашого фізичного розвитку. І перша справа, це, звичайно, коли я увірвав, дуже я потребую того, щоб хтось мене носив на руках, щоб в мене була нянька, яка б мене винянчила. Якщо мене раніше часу ставлять на ноги, це для мене може бути чревато якимись наслідками нехорошими. Але, звичайно, я розумію так цю ситуацію. Якщо в мене, як новонавереного християнина, вклали все необхідне розуміння Бога, і вклали розуміння, як будувати з ним живі стосунки, родинні стосунки, які мене будуть підтримувати. Тобто вони мене спорядили, не просто давали мені їжу, а дали мені інструмент, як я можу пізнавати Бога, як я можу вивчати Біблію найкраще, от як вона може впливати. І що це має бути практичне застосування Біблії в моєму житті. Якщо правильно наставити, як кажуть, настав юнака на початку шляху, і він не зверне з нього, коли і стареньким стане. Так само в духовному вихованні. Якщо ми якісне виховання надаємо новонавереним, да, дивишся, він йде, він дозріває, він приймає хрещення, і він хоче служити. І атмосфера, тут я зауважу, що ще дуже важливо, наставництво, да, викладання істин Біблії, це дуже важливо, це основа. І ще важливо атмосфера, в якій він виховується. Це те ж саме, як в сім'ї. Коли дитина бачить взаємоповагу між батьками, він вчиться поважати інших, дивлячись на батька. Як кажуть, діти слухають, що ми їм говоримо, але поступають так, як вони бачать приклад в нас. Так само в духовному житті. Тому, коли вони бачать в церкві атмосферу прийняття, піклування, любові, заохочення, вони будуть швидше рости.
Дякую за відповідь. Ми спостерігаємо за людьми. Ми можемо наше розуміння, що це за людина перед нами, формулювати, виходячи з того, що ми бачимо і чуємо від цієї людини. От, передивившись, ну так, вершечками ваші проповіді, видно, що у ваших очах є сяйво. Є життя, от знаєте, ну, є людина без життя, і це є. Людина існує, провадить свої дні. Є людина із життям, можна по-іншому сказати, з такою, з пристрастю. От ви вже багато років у служінні, і тим не менше ця пристрасть у вас залишилася. А це ваша праця, чи Бог у вашому житті відіграв от роль, виявився таким чином, що один раз запаливши, ось цей вогник, він стабільно горить протягом вашого життя, впродовж цього життя?
Ви знаєте, Ірина, я скажу, почну з того, що скажу, коли в церкву приходять люди, і в них дуже яскрава переміна в житті, така контрастна, я дивлячись на них заздрю по-доброму, тому що вони знають, по чому фунт лиха. Да? Вони скуштували, що таке жити без Бога, і потім їхня контрастність в духовному житті, вона так приваблює. Я завжди біля них якось заохочуюсь. Звичайно, в мене не було такого яскравого навернення. Ну, звичайно, я за часів Радянського Союзу, древній вже так, за часів Радянського Союзу увірував, це був 7 клас. І просто я теж відчув, багато що відчув. Я був не впевнений в завтрашньому дні. Характеристикою мого життя було це страх. Страх перед невідомим, страх перед майбутнім. І я просто задавався питанням, ким я буду, як буде. Тим більше тоді пропаганда вся йшла безбожна, атеїстична, і нас і цькували, нас в школі позакласне читання нас піднімали. От розкажіть, де ж ваш Бог, наші космонавти літали. І я просто змушений був шукати Бога. Я змушений був реально оцінювати, з чим я володію. І коли я в 7 класі, це було осознано, да, по-російськи. Я прийняв Ісуса Христа. Я перше, що я відчув, уйшов страх. Друге, що я відчув, я летів, наче на крилах радості. Я знаю, що мої гріхи Бог простив. Я знав, що нема жодного гріха, якого би Бог не простив. І це дало мені, окрилило моє життя. Звичайно, коли я оціню зараз своє життя, були всякі моменти. Десь якісь охолодження були, і я потім розумів, яка ціна цьому, скільки треба було платити. Але я для себе зробив висновок. Коли ти, от в чому запорука щасливого і повноцінного християнського життя, хоча я розумію, ще є і є, і є куди рости. Але я зрозумів таку річ, як от в Євангелії Івана в 17 розділі, там описується, сам Ісус Христос каже, в чому, що таке вічне життя? І сам вже відповідає, це його молитва первосвященницька, і відповідає, вічне життя – це знати єдиного істинного Бога, післаного тобою Ісуса Христа. У цьому сенс вічного життя. І я розумію, що моє ставлення до Бога, моя пристрасть до Бога, моє сердечне відношення і посвята в служінні залежить, напряму залежить від пізнання Бога. Якщо я для себе відкриваю нові істини про Бога, вони мене окриляють, мені хочеться стрибати до потолка. І, ви знаєте, буквально десь, може, 2 тижні тому назад в мене було нове відкриття від Бога. Мені 53 роки майже. Але я знайшов нове відкриття. Воно для мене засвітилося. І воно мене окриляє, воно мені дає свіжих сил, нова кров вливається. От це запорука повноцінного християнського життя, до чого я прагну. Бо я вірю, що Бог завжди заслуговує на більше.
Я хочу вас запитати про ціну охолодження. Це дуже хороше і актуальне завжди, у будь-який час питання. Як дійти до отієї межі або дійти до вічності, не так, що ти починаєш духом, а завершуєш плоттю, а від початку і до кінця разом із Богом? От що ви можете назвати небезпечними такими маркерами або такими провісниками охолодження?
Для мене як служителя, почну з того, що я для служителя, тому що є такі загальні для всіх, для служителя або для лідера якогось служіння в церкві, є небезпека настільки пройнятися якимось служінням, що воно може бути, по-російськи скажу, в ущерб для духовного зросту. Тобто моя зайнятість, виходить, що я замінив Бога на служіння Богові. Акценти змінилися, і от воно в кінці кінців прийде до того, що я перегорю. Хтось може хвалити, ти умнічка, ти молодець, давай так далі, ще більше давай. Ну, як футбольна команда, вболівальники кажуть, давай тебе хочеться, а ті вже сили вибиваються. Ось коли ти сильно переймаєшся служінням і в тебе не залишається часу на відновлення, на твої особисті спілкування з Богом, це ворог номер один для служителя в охолодженні. І нарешті-решт він охолоне, і його дуже важко буде підняти. Звичайно, що якщо про всіх говорити, християн, що може послужити охолодження? Коли я нестабільний, коли в мене немає постійності в християнстві, ну такі духовні дисципліни, як вивчення слова, застосування його в житті, молитовне життя, якщо ці дисципліни слабшають, звичайно, з ними приходить і холод. І, звичайно, вже може як наслідок, що людина десь звертає погляд з Ісуса Христа, їй щось сподобалось. Якийсь гріх, якийсь або хобі, якому він віддає час, і це може стати моїм ідолом, тобто заміна Бога на щось важливіше, тобто те, що зайняло місце Бога в моєму серці. Знову ж таки, приходить охолодження і наслідки негативні, дуже.
Я думаю, що ви б могли цей список продовжити, але і тут це тема для іще декількох програм. Правда, служіння, а іще ось це ризикована річ, це сприйняття слів хвали, ну або такого одобрення зі сторони інших. Давай, молодець, так тримати, весь світ для Бога, а сам уже загубив і свою сім'ю, і себе самого.
Так, так.
І постійність, але це питання кожного Божого дня, наша постійність і дисциплінованість у нашому християнському житті. Ви вже скільки моментів навели із вашого особистого життя, мабуть, що нам вже треба перейти до нього. Ви народилися у сім'ї віруючих батьків, віруючих людей, які були для вас хорошим зразком. В 7 класі ви вирішили, що ви серйозно віддаєтеся на служіння Богу. Яким чином і як на сьогоднішній день ви, як батько своїх дітей, які теж зростають в такій же самій атмосфері, як ви турбуєтеся про їхнє навернення, про їхнє духовне життя? Хай би це було відповіддю тим батькам, хто теж зараз виховує своїх дітей у християнстві, з Богом, вони, може, їм читають Слово Боже, а можливо, вони і служителі. Як не втратити своїх дітей, щоб вони з Богом от від народження, як вони почали, отак і завершили цей земний шлях?
Ну, ви знаєте, Ірина, ну, смію сказати, маю моральне право сказати про те, як впливати на діточок, тому що у мене троє дітей, дві донечки і синочок. Вони всі вже члени церкви. Вони всі увірували в Господа, всі прийняли хрещення. Найменший – це йому 17 років, наш Вовчик. Він теж член церкви, і він, бачачи приклад, успадкувавши приклад, він вже служить тим, чим може. Він в IT-технологіях якби старається розвиватись, і він в медіаслужінні в нашій церкві вже себе застосовує в підлітковому клубі. І для мене дуже приємно. Ви знаєте, я скажу так, от я чув такі істини, і я дуже з ними погоджуюсь, що не треба дуже багато діточкам казати і мораль читати, як бути християнами, а просто ти їм показуй собою, от непритворно, щиро, якщо ти будеш любити Господа і показувати діточкам, дивіться, дітки, для мене це цінність – перебувати в Слові, для мене це цінність – піклуватись про людей, для мене це цінність – молитись до Господа. І діти просто, вони дивляться і вони розуміють, що, а що, буває по-іншому, інакше буває. І тому вони в себе вже всмоктують оцей образ християнського життя. Проблема буває там, де діточки бачать одне в батьках, вдома, а в церкві батьки преображаються. І оцей подвійний такий підхід до життя, він може віддалити дітей і може їх просто відвернути від християнства і від Бога. Якщо коротенько, так.
Дякую за коротенько. А що це означає, якщо людина на себе одягає маски? В церкві він один, вдома він інший. Оце лукавство або подвійні стандарти. Це про що свідчить?
Це свідчить про те, що у таких людей або у таких батьків немає живих стосунків з Богом. Вони просто, як ми кажемо, номінальні християни. Так, можливо, вони колись були щирі, але та, якщо вони себе так ведуть, це говорить про нещирість, говорить про те, що у них нема підкріплюючих стосунків з Богом. Тому що це як джерело, через яке вливається життя, спілкування з Богом. Це нитка, яка зв'язує нас з Богом, з небом. Коли діти не бачать в нас приклад християнства щирого, вони ніколи, ну, вони, може, прийдуть, якщо на них хтось інший вплине. І ми, батьки, якщо ми живемо Богом, і вони от бачать пристрасть в нас, вони бачать дійсно любов, найбільша заповідь, да? Полюби Господа Бога всім серцем, і Бог на менше не погоджується. І от і коли батьки люблять Бога, коли вони, в них є ця цінність спілкуватися з Богом, коли діти бачать, що вони як читають, так і живуть, це для них сама найкраща проповідь.
А якщо діти спостерігають, як батьки боряться, як батьки боряться із думками у розумі, із тим, що не виходить у них іти за Христом так, як він це каже, ну у них не виходить преображатися, вони часто падають, але піднімаються. Вони, може, у сім'ї, там, я не знаю, сіли за круглий стіл, там спілкування починають, і тут осуд на когось виходить, і діти це бачать, але батьки потім, вибачте, так не треба, ми розуміємо, що у нас виявляється наша гріховна природа, але ми боремося. Це нормальна атмосфера, коли усі у сім'ї боряться, вони ростуть, вони роблять крок за кроком в пізнанні Христа.
Да, я впевнений, що це не є проблемою, коли ми навіть спіткаємося, падаємо, і діти бачать це, але ми піднімаємося. І ми робимо висновки з цього. Ми вже на тому місці не послизнемось. Ми зробили висновок, пішли далі. І коли дітки бачать прогрес в нашому житті, це не буде бити по їхній вірі в Бога. От коли я падаю, знов падаю, і на тому ж самому, для них це вже загадка. Тобто, чи має Бог силу, чи всесильний Бог підняти мене, чи взагалі є християнське життя повноцінне, от надмір, яке Христос сказав, я прийшов, щоб ви мали життя з подостатком. Да, ми можем якби показати їм урізану версію християнства, і це може їх не так приваблювати в Бозі. Ну, тому я вважаю, це не проблема, коли батьки спіткаються. Навіть буває, що я у своїх дітей не раз прошу вибачення, кажу, синочок, я тебе неправильно зрозумів, я вибачаюсь, пробач мені, я був неправий. І з мене корона не падає, і довіра у дітей до мене не втрачається, не зменшується. Вони розуміють, що ми люди недосконалі. Але прагнемо до досконалості.
Ми вам дякуємо за ці хвилини, які ми провели разом. Час нашої програми уже вичерпано. Я хочу, щоб ви зараз, от ви розмірковуєте постійно щодо тих питань, які постають перед нами щоденно. Зараз посилюється отакий тиск із приводу епідемії. Знову наголошують на тому, що будуть знову закривати заклади. Знову у нас, наприклад, в Києві не буде працювати метро. Постійно йде тиск, наплив інформації, яка тисне ось сюди. Як у цей час залишитися із чистим серцем і дивитися із надією у майбуття? Що би от ви зараз, уявіть собі, так? Ви вийшли на проповідь, і ви бачите злякані очі, отаке хитання, коливання. Що би ви промовили до людей?
Я би сказав так. Ну, сказав би так, що наше майбутнє далеко не втішне. І це тільки прелюдіє до того, що має прийти в цей світ. І тому ми просто, як по-російськи, обрічені на те, щоб знайти для себе фундамент, на якому ми би твердо стояли і мали впевненість в завтрашньому дні. Якщо цього фундаменту не буде, просто написано, люди будуть зітхати або навіть
падати в обморок.
Да, непритомніти і помирати від тих бід, які нагрянуть скоро на вселенну. Христос попередив в цьому. І ось цей же Христос, який нас в цьому попередив, він показав, що він знає майбутнє, йому можна довіряти, і він хоче і може стати нашим фундаментом. Тому я хочу всім порадити, друзі, коли Христос, його наука, його істини, його характер, його людинолюбство стане для нас фундаментом, віра в Господа, в ті обіцянки, які він дав, і дав вічне життя. Якщо воно буде для нас фундаментом, ми зможемо це все перенести. стоячи на міцному фундаменті, будова нашого життя, нашої віри, вона не буде мати тріщин, вона не зруйнується. І хай Бог допоможе кожному з нас встигнути побудувати такі стосунки з Богом, щоб дійсно ніхто і ніщо в світі не змогло похитати нашої впевненості в Господі. І це є можливо, це є реалії.
Я зараз почула від вас заголовок до програми за вашої участі «Приречені знайти фундамент». Я думаю, що це якраз влучно.
Так, так.
Дорогі наші радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Пастор церкви «Благодать» В'ячеслав Олійник був з нами у цей час. Ми вам щиро дякуємо, на все вам добре і до наступних зустрічей в ефірі.
Дякую вам, дуже приємно.
На все добре.
До побачення. З Богом.
З Богом.